do Poldanski i Zin. Na Radiu Rubin.
Dobar dan, spoštovane poslušalke in poslušalci, Martin Arčon sem z vami. V današnjo daji, v današnjem izzivu, se lotevamo stresa in podobnih tegob z aromaterapijo. Te se nekaj zadnjih let loteva Grašovka, Martina Godnič, ki smo jo na Robinu že veliko krat gostili, a v povsem drugi vlogi. Martina, najprej dober dan.
Dobar dan.
Poslušalke in poslušalci se zagotovo spomnijo, da ste nekoč poskrbeli in skrbeli za hitove zabavne programe.
Ja, kar dosti let.
Dosti let, dosti izvajalcev, ne? Dosti poznanstv, ampak povsem drugačen svet od vašega današnjega.
Seveda. Tisto je bil dost bolj, bi rekla, stresen svet, dost bolj hiter svet. Zdaj tam, bi rekla, z aromaterapijo, eteričnimi olji, se človek ima, bi rekla, ima čas, da se bolj
poveže
vase,
sam sabo
in z naravo.
Ste še vedno, to moram vprašati, tako dobra poznavalka zabavne glasbene scene, predvsem italijanske?
Ne morem reči, da sem še spremljam, ja. Ampak ne tako kot prej.
San Remo in podobne zadeve. Veliko krat ste dobesedno izvajalce, ki so blesteli na sanremskem odru, pritegnili takoj v hitove zabavne programe. Ste pravi, ste imeli tudi nos takrat za glasbo, zdaj le za Rome, takšne
takrat,
in drugačne.
Ja, sem tudi spremljala, sem tudi doskrat bila na sanremskem festivalu. Moram reči, da sem res spremljala takrat in sem kar nekajkrat, ja, bi rekla, ugotovila zmagovalca.
Že predma zmagal.
Ja.
A zdaj le pa se radi podajate in ste radi, kot sami pravite, med rožcami.
Ja, res. Sprehajam se dosti, bi rekla, nimam na vrtu, imamo nekaj na njivi, na travnik, se po travnike grem po gozdu, tam po krasu, tako da ja.
Kras je odlično območje za to, odlična pokrajina za to. Vam gre na roko to, kjer živite in delate?
Ja, seveda.
Zdaj le, za začetek pa se bomo vendarle sprehodili tudi v vaš glasbeni okus oziroma se z njim seznanili, kaj nam boste predlagali za uvod v aromaterapijo in v spomin tako rekoč na stare čase.
Najbođo v noti.
Najbođo v noti, kakšna posebna?
Ne.
Karkoli, samo da je Giovanotti, se pravi po izboru Martine Godnič na Radiu Rubin. Martina, zaprla si eno poglavje v svojem življenju in odprla povsem novo, torej aromaterapija, parfumi, takšni in drugačni, do katerih bova prišli v nadaljevanju. Kaj misliš, zakaj te je tale terapija, aroma, terapija vonjev poiskala?
Ja, pri meni se je zgodila, bom rekla, izgorelost. Zgodila se je anksioznost in vsem tam podobne, mislim, težave, ki pridejo zdravi in tegobe. In ko sem nekako iskala pot
iz tega ven,
sem slučajno prišla do ene predstavitve destilacije. To je bila destilacija sivke. In že takrat, ko sem bila na tej destilaciji, ko sem to vohala, ko sem to sploh spremljala, kaj in kako se, me je to zelo pritegnilo. In potem sem začela odkrivati ta svet. Prišla sem do eteričnih olj, prišla sem tudi do izobraževanj iz področja aromaterapije, bom rekla, in potem sem s časoma začela ta eterična olja uporabljati na sebi. Predvsem za izboljšanje svojega psihičnega in tudi fizičnega stanja.
Se pravi, da si na lastni koži poskusila tisto, kar danes učiš naprej?
Ja, bi rekla sem, začela sem na sebi in izhajala iz sebe.
Pa, če se malo ozreva v zgodovino, že grški antični zdravnik Hipokrat, ki se ga je prijel vzdevek oče znanstvene medicine, zapisal, da pot do zdravja pelje mimo vsakodnevne dišeče kopeli in aroma masaže. Pa se tega premalo zavedamo, konec koncev imamo takšne in drugačne vonjave na dosegu. Tudi konec koncev, če gremo na sprehod
je
po polju sivke.
Je to že, bi rekla, terapija. Je že to dovolj, recimo, ko se sprehodiš in vohaš sivko, bi rekla, ko se sprehodiš po gozdu, ko si, bi rekla, med borovci ali si merdjelkami pri nas, ali ko te pelje nos, bom rekla, tudi pri drugih raslinec, ko so vijolice in vse to, vse zame je bilo to kar neka notranja umiritev si doživel, neko notranje ravnovesje pripelje in je to že neka kopela, bi rekla.
Ampak določen von za določeno osebo ali določen von za določeno tegobo?
Odvisno, recimo, ko gledamo farmakološki delovanj eteričnih olj, bi rekla, je, ne gre samo za von. Gre za von, ampak gre se glede na znanstvene ugotovitve, kako ta eterična olja delujejo, ko naslavljamo določeno tegobo. Ko pa gremo, bom rekla, bolj za izboljšanje psihičnega stanja, razpoloženje vsega tega je seveda odvisno tudi od tega, ali je nek določen von človek všeč sploh. Ker bi rekla že, če človeku ta von ni všeč, nima
del.
Smisla, da se ga, bi rekla, poslužuje kot neko terapijo za sproščene obliki masaže ali kopeli.
Ampak, ok, kasneje se bova dotaknili parfumov, ki so, bom rekla, pravzaprav tvoj paradni konj, če takole rečeva. Pa vendar, ko uporabljamo eterična olja, kako jih uporabljamo? Je tu pomembna inhalacija, to nanesemo na kožo, odišavimo prostor, načini so verjetno različni.
Pa v bistvu obstajajo različni načini. Ena je inhalacija, drugo je ta dermalno, tretje je na prostor. Obstaja tudi uživanje, ampak to je prepuščeno bolj medicinskemu osebju. Je pa odvisno, kaj želimo doseči z določenim eteričnem olju. Konc koncu se eterična olja uporabljajo tudi v kozmetičnih izdelkih naravnih, ker so recimo za nekatera se ve, da so dobra za regeneracijo kože, nekatera so dobra, ko se tretira, bi rekla, aknasto kožo. Potem druga pa so, inhalacija je tudi zelo, ker konc koncu vemo, da von potuje skozi nosne receptorje v naše možgane in deluje tudi na naš spomin, deluje na naša čustva, deluje na naše občutke in je to tudi zelo pomembno, bom rekla. Je pa treba res vedeti, ne, zakaj nekomu človeku, bi rekla, zakaj, kaj mu paše, kaj je dobro. Jaz bom rekla, kadar naredim, kaj je za sprostitev mišic in to je logično, da naredim olje ali pa balzam z eteričnim olje, ker se ga namaže. Ne? Konc koncu pa pride do tega, da ti vede ali ne vede, to tudi vohaš.
Glede na obdobje, ki ga imamo tule na Radio Robi, bi jaz potrebovala nekaj antistresnega v svoji pisarni. Po glasbi mi poveš, kaj naj nabavim, velja. Ves studio diši. Nekaj antistresnega nam je dala tule na roke.
Ja, dala sem vam neroli ali neroli, kot kaj nekateri imenujejo to olje, gre pa za eterično olje, ki je iz cvetov grenke pomaranče. Mene je ta vonja eden najljubših vonjev. In moram let, da sem kar nekaj let uporabljala prav samo olje, brez da to olje, nič drugega. In sem si tudi avto pomazala.
Zakaj si prijela dlani? Se pravi, kam si ga nanesla?
Na pulzne točke, različne pulzne točke. Lahko se bo špricaš tudi, bom rekla, na lase, lahko na obleko. Kamer bi rekla, kakorkoli želiš. No.
In kako pogosto to narediš? Se pravi, če gre za neko terapijo, je to vsakodnevno ali celo večkrat dnevno?
Ja, lahko trikrat na dan narediš. Imaš neko obdobje, potem se malo, bi rekla, tudi daljše obdobje, no, potem se lahko menja olja, da ne uporabljaš vedno in isto, konc koncu je tudi sivka znana, vemo, da je protistresno pomirjevalno delovanje, ki je tudi pravijo mama eteričnih olj. Potem so tukaj zelo, bi rekla, uporabljena tudi eterična olja citrusov, recimo sladka pomaranča nas dvigne razpoloženje. Potem je rožmarin, ki je pa recimo se uporablja tudi za pomirito boljšo koncentracijo. Potem so to za nekako večjo koncentracijo, boljšo koncentracijo eterična olja, tista, ki so, bi rekla, iz korenin, iz smole, so tista, ki nas prizemljijo. Bi rekla, kot je vetiver, ker vemo, da se destilira korenino, ki je v zemlji, ki je tista, ki prizemljuje rastlino.
Se pravi, kaj predlagaš, da imamo v, jaz bom rekla kar domači lekarni, glede na to, da so to eterična olja, ki tudi lajšajo marsikatero težavo in tegobo?
Jaz bi rekla, sivka je vsestransko uporabna. Uporablja se jo tudi, bom rekla, in če gledamo na zapomiritev, sprostitev in to ima, pa tudi deluje, naslavlja, če imaš protibolečinsko delovanje. Bi rekla, potem je eukaliptus en tak, ki se ga lahko, ali pa bor, brin in te stvari se tudi uporablja v, bi rekla, ko gre za prehladna obolenja, bolezni dihal, bom rekla, jaz pri doma si tudi že sam difuzor dajem. Jaz vidim, ko začutim, da mi peče grlo ali kaj, dam v difuzor in konc konto tudi razrečim v nekem baznem rastlinskem olju, ker glede toga, ker vemo, da so eterična olja zelo visoko koncentrirane substance, se vemo, koliko recimo rastline je potrebno, da dobiš v nekaj mililitrov eteričnega olja, je prav, da je vedno razrečimo. Treba je pa vseeno poznati razmerja, ne smemo pretiravati.
Poznavati to sem ravno hotla vprašati, ja. Začne se pravi, rokovanje z znanjem, ne takole počes, kot se nam zazdi.
Ne, ker lahko pride do alergičnih in drugih reakcij in zato je boljše začeti z manj, da tu začneš z majhnom procentom, z nekaj kapljicami, ki jih daš v neko bazno rastlinsko olje in se potem lahko tudi to namažeš ali pa potem tudi, bom rekla, v inhalator, tudi z ustni se lahko da, da lahko inhaliraš. Ni za pretiravati,
no. No, v našem studiju še vedno lepo diši. Kaj pa morda pred naslednjo glasbo dober spanec? Tudi to izpostavljate. Kaj priporočate? Marsikoga muči nespečnost.
Ja, lahko bi rekla nekaj kapljic. Ja, je sivka. Potem je tukaj kamilica, ki pomirja. Potem je seveda tudi eterično olje baldrijana. To je nekaj, tak bi rekla, ki pomagajo to lahko.
Martina Godnič ostaja v studiu Radija Robin, tudi ob naslednji glasbi. Odlična glasba in odlična gostja Martina Godnič z aromaterapevtskimi nasveti. Da ste prišli do tu, oziroma tikava se, da si prišla, Martina, ja. Je bila... je hotelo življenje, kot si povedala na začetku in zdaj le plavaš, se učiš vedno znova, za teboj je veliko delavnic, veliko tečajev, tudi mednarodna priznana angleška šola aromaterapije.
Ja, je kar dosti, bi rekla, ampak še zmeraj se vedno znova izobražujem. Bom rekla, več kot se izobražujem, bolj včasih gotovim, da manj znam in da bi mogla še več. Bolj kot odkrivaš se ta eterična olja, bolj kot odkrivaš ta svet, bolj se potem poglabljaš in iščiš vse te znanstvene, verodostojne, bi rekla, ugotovitve. Ja, sem se pa največ dam na to, da se izobražujem na šol, bi rekla, od Roberta Tisserana, ki vemo, da je eden, bi rekla, njegova knjiga za me, Center All Safety, je lahko Biblija za aromaterapeute in zadnjih 5 let se izobražujem prav, ja, na, kar se tiče aromaterapije na njihovi šoli, ki gre za online izobraževanje. Drugo je pa parfumeristika, ki se izobražujem pri nas, je pa naša učiteljica, hrvaška aromaterapeutka, parfumeristka Slobodanka.
Kaj je tisto, kar ti dajo vsi ti učitelji, vse te delavnice, vsi ti tečaji? Kaj spoznaš?
Ali so mi nek nov svet. To, kar nam lahko, kaj nam lahko da narava, kakšno moč imajo rastline.
Se še vedno premalo obračamo k naravi, kaj ne?
Mislim, da ja, še zmeram premalo, da ne vidimo še vsega, kar nam daje. Jaz bom rekla, sem zadnje leto postala dost bolj pozorna, ko se grem na sprehod, da vonjam, da von, prej nisem zaznala določenih von, sem šla mimo, ker recimo kovačnik rase je tam na eni poti, odkar lahko pomnim. Ampak šele zadnje leta sem poslala pozorna in sem ga zavohala in sem šla za nosom in sem prišla do kovačnika recimo. Prej in mislim, da ljudje premalo se še tega zavedamo in zavedajo, osebno včasih me gledajo.
Ker tam... A v tujini morda bolj, glede na to, da se udeležujete mednarodnih izobraževanj?
Ma so vse večja. Bi rekla, za aromaterapijo sem videla, da se zadnje leta zelo, zelo je povečalo zanimanje in je, nekje je že kar razvita, nekje bom rekla, tudi ti aromaterapevti že delujejo in sodelujejo z bolnišnicami. za različne metode zdravljenja, kjer dopolnjujejo to konvencionalno zdravljenje za, tudi za aromaterapijo. Pri nas pa se tudi zadnja leta. Moram reči, da je kar dosti ljudi, ki vidim, ki so se začeli izobraževati. Vedno večja je ta, bi rekla, postaja ta skupnost.
Vaš cilj je tudi izobraževati naprej. Nekaj srečanj ste že imeli, potem jih je odnesla korona. Ampak se obeta druženje z vami?
Ja, imam načrtu, da bi to, da bi rekla, jeseni naprej. Imela sem, bi rekla, prikaz recimo, kar mi je mene zelo lepo in floraža. Sem bila vesela, da sem lahko v arboretumu pokazala ljudem, kako lahko sami izdelajo neko dišeče maslo iz rastlinskega materiala, bi rekla, in maščobe. Imela sem nekaj delavnic že o izdelavi predvsem oljnih parfumov, ki so za začetek bolj enostavni kot izdelava alkoholnih parfumov in tudi pokazala že nekaj, kako izdelati razne bi rekla bolj enostavne aromaterapevtske pripravke.
Pa to lahko potem takem vsak? Skoraj?
Če lahko, če se malo izobraziš in upoštevaš tudi, bi rekla, vse varnostne tiste ukrepe, vse glede varnosti, varne uporabe olj in vsega, lahko. Je pa pred... Bom pa rekla, pa brez, bi rekla, nekega izobraževanja. Ne se igrati.
Zakaj svet parfumov, dva si mi prinesla, hvala za to, in če obstaja popoln von, o tem po naslednji glasbi. Radio Robin in dišeči podpisi v nadaljevanju z Martino Godnič, tako je bila naslovljena mednarodna razstava naravnih parfumov v arboretumu Volčji potok, kjer si se Martina predstavila.
Ja, gre za mednarodno razstavo, z katere idejo je bila, bi rekla, naše učiteljice parfumeristike, profesor Slobodanke Poštič in pa Ane Ličina, ki je organizirala to izobraževanje. Začeli smo prvič, smo to razstavo pripravili v letu 2018 v Ljubljani. Potem se je to, bi rekla, ponovila še v Angliji. Tudi v Novi Gorici smo bili pred leti, tremi leti in zdaj je prišlo do sodelovanja z arboretumom. Tam sem se predstavila z enom od parfumov, ki sem ga naredila, bi rekla, še na izobraževanju. Predstavili smo se pa tudi s temi dvemi parfumi, ki so zdaj tudi registrirani v Sloveniji.
In ki jih imam, jo imam tudi jaz.
Tako, ja. In bi rekla, gre za neko, za enkrat neformalno združenje, kjer želimo ljudem nekako pripeljati spet blizu te popolnoma naravne parfume.
Zakaj? Zakaj je ta naravni von, bom rekla, tako pomemben? Oziroma, kakšna je razlika med naravnim in sintetičnim?
Bi rekla, naravni von, vemo, so narejeni to se direktno iz rastline. Vemo, kaj in kako so bili narejeni, tu gre, tako bom rekla, za eterična olja, potem absolute, CO2 ekstrakte in imajo tako ali drugače na naš tudi ti voni, vemo, delujejo.
Terapevtski von.
Nekako terapevtske učinke. Medtem ko sintetični voni so pa bolj enoznačni, so narejeni v laboratorijih, vemo še zvedno iz petrolejama in bom dosti krat zelo cenenih stvari, da...
Vsaka zvezda, ne, glasbena, takšna in drugačna, bodi si v Sloveniji ali v tujini, ima, bom rekla, svoj von, svoj parfum kot nekakšen statusni simbol. Gre za profitabilno gospodarsko panogo?
To sigurno, ker jaz mislim, da tudi se vidi. Pri vsemu temu... Pri vseh teh parfumih je na prvem mestu marketing, oglaševanje, čigav je ta von. Vemo, da je zelo pomembno, kakšna je embalaža, kakšnega so stekleničke. Bi rekla, kaj je notri, je potem, bi rekla, zadnje, kar je pomembno. To sem tudi zdaj zadnje prebrala, ni dolgo nazaj od številnih, bi rekla, te independent, neodvisnih parfumerijo, ki pravno opozarjajo to, da to velike korporacije delajo to zaradi profitabilnosti, da dosti glasbenikov in vseh teh zvezd, da konc koncu niti ne vedo, kakšen parfum
Važno ima. Ja. Ampak ti pa veš, dva imaš registrirana skupaj sestro, sta podpisani, tako rekoč. Ja. Zakaj sta posebna?
Gre za 100% naravna parfuma, gre za 100% naravni parfumski vodici, kjer je tudi vse lepo točno napisano, kaj je v parfumu. Uh-huh. Gre za transparentnost. Ja, to sva skupaj s sestro, bi rekla, sestra je tista, ki ima SP, jaz sem tista, ki dela
Kivonja
in dela formule, čeprav tudi sestro poznate bolj z glasbenih vod.
Res je, Damjana Godnič. Da, ja. Ja.
No, zdaj sva obe skupaj v tem.
Razlika med enim in drugim, po čem na osnovi česa si ju, bom rekla, naredila takšna kot sta? Zakaj ti dve dišavi?
Ti dve dišavi...
imela čisto nekaj tretjega namreč.
Ja, ti dve dišavi so nastali popolnoma drugem obdobju. Bi rekla, ta oblosom sem ga včasih imenovala Simply Wow. Uh-huh. Šlo je za parfum, ki sem ga naredila že konec leta 17 in vem, da sem ga naredila decembra, ko sem zjutraj, ko sem pila kavo. In ko sem imela zdrava na sebi tudi, bom rekla, dobesedno črno čokolado s pomarančo, ki jo obožujem. In ta vonj, ta parfum je bil nekako, sem začela, hotela to, kar sem občutila, to uživati, to teko pitju kave, ta sproščenost, ki sem imela. Sem s tem vonjem začela prav to poustvariti. In je to vonj, bi rekla, sproščenosti, neke umirenosti, nekega veselja, zadovoljstva. Potem pa Kon, ki sem ga najprej poimenovala Sivka v gozdu, je bilo delovno ime, se je to parfum, ki je, v katerem je sivka in pa pet različnih iglavcev, od dosti od teh, bi rekla, je tudi kraških rastlin, bi rekla, iglavcev, ki jih najdemo na Krasu, je pa nastal v letu 2020 že v času tiste korone, ko je bila neka začetka, ko je bila neka negotovost, sem bila tudi sama negotova, zgubljena. In vem, da sem šla, ko sem šla enkrat na sprehod z mojimi našimi peskoti po gmajnah in gozdu in ko sem prišla domov, sem začela kar prijemati sivko, tebrin, bor, jelko v roke in naredila kar kot za neko pomiritev, nek parfum, ki bi me pomiril in bi rekla prav zaradi tega.
Se pravi, kot takole poslušam, priložnosti za naslednji korak nas čakajo povsod, tudi na sprehodu po Krasu, lahko samo zaznati jih je potrebno. Da. Še nekaj zadnjih minut z Martina Godnič napovedujem po naslednji melodiji. Radi Robin je to, Martina Godnič predno pomahava v slovo, načrtov je veliko, ampak predno se jih lotiva. Mednarodno tekmovanje v Parizu, to poletje ti je prineslo, bom rekla, odličen uspeh s parfumom, ki sva ga predstavili oblosom, kaj ne?
Ja, na to tekmovanje sem se prijavila tako, da bi videla nekako, kje sem s temi dišavami, kje smo mi dve sestro, kje sva s tem. In potem bom rekla, najprej sem izvedela, da sem izbrana med sedem najboljših. In potem sem v začetku maja izvedela, da sem ena od treh finalistk za najboljši parfum. Gre za 100% naravne botanične parfume.
Se pravi, mednarodno tekmovanje v Parizu je to bilo?
Ja, International Perfume Foundation je to im, je bilo v organizaciji te mednarodne. Sem pa prišla do finala, no.
Velik uspeh, kaj ne?
Že to je za me dosti, da sem bila izbrana med tri finalistke, ja.
Ti je to dalo še več zagona za naprej?
Pa bom rekla, ja, da se lahko bi rekla po eni strani, ni treba, da se nekako bojim, zadržujem, ampak da se lahko grem in da se kosamo tudi z ljudmi iz drugih koncev sveta.
Se na tovrstnih tekmovanjih, mednarodni udeležbi naučiš tudi kaj novega? Kako spremljaš, če rečem takole konkurenco?
Ja, bi rekla, da ja. Da pogledaš, kaj je. Žal nisem bila tam. Uh-huh. Nisem šla v Pariz, ko je bila podelitev in vse to tudi glede zaradi korone. Vem, da so pač določene stvari imeli okrnjenje. Je pa res, da postaneš bolj pozoren in spremljaš tudi ostale drugod po svetu.
Martina, praviš, da ne greš iz hiše brez parfuma. Se to začelo s to tvojo novo preobrazbo?
Bom rekla, da ja. Jaz bom rekla, zadnjih 8 let uporabljam samo ali eterična olja ali pa potem parfumčka, ki sem jih sama naredila. In ne grem brez iz hiše. Zagotovo. Zdaj imam že nekaj mesto, uporabljam prav ta moj Blossom vsako jutro. Ker me nekako, jaz se počutim se sproščeno, počutim se dobro, počutim se fajn, ko se vsedem tudi pol avto in se izpeljem s kom na Novo Gorico, bom rekla.
Potovala si tudi po svetu z različnimi vonji. To je bila ena izmed delavnic, ki jo boš zagotovo ponovila. Če bi mogla izbrati von za to poletje, za naše poslušalke in poslušalce, bi izbrala kaj? Po trenutnem navdihu.
Moje, bom rekla, meni je eno najbolj všeč ta neroli.
Zakaj?
Ta vonj sveži, cvetni, citrusni, ki me spominja tudi na morje, na poletje, bom rekla.
O, lepo, morje, poletje, dajmo se zasanjati skupaj. Ob vonjih, ki nam jih je danes predstavila Martina Godnič, hvala za obisk v našem studiju, vse dobro naprej in naj te spremljajo takšne in drugačne travce in dišave, velja?
Ja, hvala, lepo pozdravljeni.
Srečno na tvoji poti in čim več lepih, dišečih trenutkov tudi vam, drage poslušalke in poslušalci. Oddajo sem pripravila Martina Arčon, ki vam želim lepo poletje.
Dopoldanski izziv na Radiu Rubin.